Të ndëruar dëgjues, mirëdita dhe faleminderit që u bashkuat me valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi i kushtuar Kosovës. Fillimisht ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Policia e Kosovës mbyll objekte financiare serbe në veri. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë aksion të pakoordinuar dhe që përshkallëzon tensionet. Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Odës ndërkombëtare të avokatëve, me selinë Londër, beson që do të lëshohen urdhra arrestimi për liderët e Izraelit dhe Hamasit. Në Shkup arrestohet një gjykatës suprem, dyshohet për marrje rishfeti. Këto informacione i sjellim gjithsesi në 15 minuta dëgjues. Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është i zhgënjur që policia e Kosovës ka ndërmarrë aksion në zyrat financiare në veritë e Kosovës më 20 maj. Autoritetet në Kosovë kanë kryer një operacion policor ndaj institucioneve financiare serbe në veritë e Kosovës, që rezultoi me mbylljen e 6 objekteve të bankës kursimore të postës dhe bankës popullore të Serbisë në 4 komunat në veritë e Kosovës të banuar me shumicë serbe. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Departamenti Amerikan shtoi se aksioni nuk ishte i koordinuar me partneret ndërkombëtar dhe përshkallëzon tensionet. I bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që t'i kthehet angazhimit konstruktiv në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si kanali i duhur për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe të adresojë nevojat themelore të të gjithë qytetarëve të saj, duke përfshirë ato të minoritetit serb, të ndikuara negativisht nga ndryshimet e fundit në rregulloren për monedhat, tha Departamenti Amerikan. Sipas Departamentit të Shtetit, ky veprim minon perceptimet për mirëbesimin e Kosovës në zgjidhjen e çështjeve të pasgjidhura me Serbinë përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Departamenti i Shtetit theksoi se qeveria amerikane ka bërë thirrje vazhdimisht për koordinim, siç tha, mes dy qeverive tona për ta mbështetur përparimin e Kosovës në rrugën e saj euroatlantike. Aksioni i autoriteteve të Kosovës vjen një javë pasi Banka Qendrore e Kosovës njoftoi se ka përfunduar afati tranzitor për rregulloren e saj që ndalon përdorimin e dinarit serb për kryerjen e pagesave. Por çka konfiskoi policia e Kosovës në veri? Gjatë aksionit që autoritetet e Kosovës thanë se kishte të bënte me vendosjen e rendit dhe ligjshmërisë, u konfiskuan prova të ndryshme, përfshir para. Policia e Kosovës, që bashkangjiti fotografi të parave të konfiskuara, tha se gjeti rreth 1.600.000 euro, rreth 74.700.000 dinar serb apo mbi 600.000 euro, rreth 19.500 franga, rreth 13.800 dolar amerikan dhe rreth 40 dolar australian. Policia e Kosovës tha se aksionin e veritë e Kosovës u krye pas raportimeve të institucioneve monitoruese financiare, sikurse Njësia e Inteligjencës Financiare dhe Banka Qendrore e Kosovës. Në aksion mori pjesë edhe administrata tatimore e Kosovës. Në njoftim të policisë u tha se aksioni kaloi pa ndonjë problem dhe incident. Gjatë këtij aksioni, policia ka marrë në pyetje 5 persona, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se vendosdrejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani. Ai përmendi edhe një person tjetër të intervistuar dhe Radio Evropa e Lirë nga informacionet në teren konfirmoi se personi që u intervistua nga policia është Igor Radić, drejtori i Bankës Postare Kursimore të Serbisë në Kosovë. Njësit intervenuese të policisë e Kosovës morën pjesë në dërgimin për intervistim të Radićit. Vjetra qytetarë protestuan para bankës serbe, duke tentuar që të mos lejonin që autoritetet e rendit të mernin Radićin, por marja e tij u bë e mundur pas arritjes së njësitit intervenues policor. Në aksionin e 20 majit në 4 komunat në veritë e Kosovës, Mitrovicë të Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok, u panë edhe pjesëtar të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe ata të misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Aksioni në veri, si pas Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Sveshla, ishte i suksesshëm. E zyrtarët e lartë në Serbi e dënuan ashpër aksionin policor në veri, duke e cilësuar të paligjshëm. Nga Beogradi, pati thirrje drejtuar komunitetit ndërkombëtar që të ndalë veprimet nga Kosova, që si pas tyre po kërcënojnë mbijetesën e sërbëve në Kosovë.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale ka thënë më 20 maj se ka kërkuar lëshimin e fletarestimeve për kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu, si dhe për liderët kryesor të Hamasit, grupit radikal të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Lidhur me këtë, drejtori ekzekutiv i Odës Ndërkombëtare të Avokatëve, Meselinë Londër, Mark Ellis, shprej bindjen se prokurori Karim Khan ka mbledhur prova të mjaftueshme për të siguruar lëshimin e urdhrave për arrestim. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, Ellis thotë se i takon trupit të procedurës paraprake që ta konfirmoj ose jo kërkesën. Si pas ti, mund të ndodhë që kërkesa të konfirmohet vetëm për një rëmpal dhe jo për tjetrën. Të dëgjojmë një pjesë të kësaj interviste të realizuar nga Amra Zejneli.
Dr. Ellis, the Chief Prosecutor of ICC is seeking arrest.
Kryeprokurori i Gjykatës Ndërkombëtare Penale kërkoi të lëshohen urdhra arrestimi për udhëheqësit izraelit, mes tyre dhe kryeministri Benjamin Netanyahu, si dhe për udhëheqësit e Hamasit, grupi shpallur terrorist nga SBA-ja dhe fuqi të tjera. Thuhet se kjo është hera parë që një gjë e tillë ndodh një shteti demokratik siç është Izraeli. Ministri i Jashtëm i Izraelit tha se ky është një turp historik që do të mbahet mend përgjithmonë. Zyrtarët e Hamasit thanë se vendimi i gjykatës i barazon viktimat me vrasësit. Cili është qëndrimi juaj për këtë kërkesë të prokurorit?
Well, I don't think it's a surprise.
Nuk mendoj se është befasi. Prokurori sigurisht që ka mbledhur prova dhe dëshmi për krimet që supozohet të jenë kryer, përfshirë sulmin e shtatëtorit nga Hamasi kundër Izraelit dhe pastaj përgjigjen e Izraelit ndaj atij sulmi që vazhdon tashë sa muaj. Pra, prokurori vetëm duhet të tregoj se ka një lloj baze të arsyeshme që po kryen krime, e cila i mundson atij të bëjë hetime dhe pastaj të bëjë kërkesë për urdhër të arrestimit. Pra kjo nuk më habit. Mendoj se prokurori ka qenë korrekt duke i shikuar të dyja anët e këtij konflikti dhe akuzat tani ndaj të dyja palëve janë mjaft të rënda. Sipas mendimit tim, kjo edhe është ajo për të cilën është krijuar GNP-ja, për të ndjekur provat dhe për ta ndjekur drejtsinë.
Is to follow the evidence and to pursue justice.
Hamas leaders are charged with
Udhëheqësit e Hamasit akuzohen mes tjerash për shfarosje, vrasje, marrje pengjesh për dhunim. Për udhëheqësit izraelit ka pretendime se kanë përdorur urinë si metodë lufte ndër të tjera. A mund të vërtetohen këto me prova dhe sa e vështirë është?
With an evidence.
The prosecutor in particularly this prosecutor
Prokurori nuk i merr lehtësisht këto vendime. Ai do të sigurohet që jo vetëm të ketë bazë të arsyeshme për lëshimin e urdhrave për arrestim, por edhe provat e mjaftueshme që dëshmojnë se akuzat janë të vërteta. Kjo nuk do të thotë se nuk do të hasë në një mbrojtje të fortë nëse Izraeli vendos të mbrojë veten ose edhe Hamasi. Por unë mendoj se prokurori ka qenë gjithmonë mjaft i kujdesshëm për të siguruar se ka prova për të çuar gjërat përpara. Ju e keni vënë re se në deklaratën e tij nuk ka pasur asnjë kërkesë për urdhër arrestim për krimin e gjenocidit, temë e cila është diskutuar nga shumë kush që nga fillimi i kësaj lufte, por ka krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, të cilat janë mjaft të rënda.
Can you just take us through steps?
A mund të na i tregoni hapat, kush do ta marrë vendimin dhe kur?
Well, what happens is that there's a preliminary examination, which is what the prosecutor.
Fillimisht ka një ekzaminim paraprak që është ajo që ka bërë prokurori. Ai ka bërë një ekzaminim për të përcaktuar nëse ka bazë të arsyeshme për të vazhduar me hetime. Pra, ai do të ketë filluar të bëjë këtë shpejt pas sulmit të shtatëtorit nga Hamasi kundër Izraelit. Më pas ai shikon nëse ka bazë të arsyeshme për të vazhduar, që në këtë rast ka pasur. Pastaj i nis hetimet, i mbledh të gjitha disa prova dhe i interviston të gjithë dëshmitarët sa më shumë dëshmitarë që mundet. Këtë thase e ka bërë përmes deklaratës që lëshoi sot. Më pas, bazuar në ato prova, ai kërkon nga trupi i procedurës paraprake që t'i lëshoi urdhrat për arrestim. Është dhoma e procedurës paraprake ajo që vendos ta konfirmoj kërkesën e prokurorit dhe dhoma e procedurës paraprake do të siguroj që të ketë provat e mjaftueshme për të vazhduar me gjykimin. Pastaj, çështja kalon në fazën e provave dhe më pas bëhet gjykimi, ku vërtetohet nëse të pandehurit i kanë kryer në fakt krimet për të cilat i akuzon prokurori.
Charged against them by the prosecutor.
Do you expect
a prisin të ketë urdhra për arrestime?
You know, I would expect those
Pres që procedura për urdhër arrestimit të mbështetet nga trupi i procedurës paraprake. Them këtë sepse mendoj se prokurori është siguruar që ti paraqes të gjitha provat e nevojshme të trupi i procedurës paraprake. Kështu që do të thosha po, trupi i procedurës paraprake do ta konfirmoj kërkesën, por e përsëris i takon dhomës së procedurës paraprake ta marr vendimin, por besoj se do ta konfirmoj.
I would suspect that they will.
And if it happens, if they're confirmed.
E nëse konfirmohet, çfarë do të thotë kjo për liderët izraelit dhe të Hamasit?
Hamas leaders.
Well, then, you know, this is I look at this as
Unë e shoh këtë si medalje me dy anë. Njëra anë është procesi i ligjor i analizimit të provave dhe përcaktimit nëse ka ose jo provat e mjaftueshme për ta besuar se të pandehurit i kanë kryer krime për të cilat akuzohen. Ky është një hap i rëndësishëm, është hap që po shohim tani. Në anën tjetër ka të bëjë me konfirmimin dhe lëshimin e urdhrave për arrestim. Atëherë për mua kjo bëhet çështje politike sepse Izraeli nuk është pal në statutin e Romës, Palestina është, Hamasi nuk është. Këtu ka lojtarë të ndryshëm dhe do të jetë në dorë të komunitetit ndërkombëtar që të mbështesë gjykatën në lëshimin e urdhrave për arrestim. Dhe siç e dini, ky është një urdhër i lehtë dhe qeveritë shpesh refuzojnë ta bëjnë këtë. Këtë kemi parë dhe në rastin e lëshimit të urdhër arrestimit për presidentin rus Vladimir Putin, ku një numër vendesh thjesht refuzojnë ta mbështesin gjykatën. Do të jetë një vendim shumë serioz nëse lëshon urdhra për arrestim në rastin e Izraelit dhe Hamasit, sepse çdo shtet pal në statutin e Romës do t'i kërkohet të mbështesë dhe zbatojë vendimet e gjykatës. Kjo do ta vinte kryeministrin Netanyahu në një pozitë të vështirë e ashtu edhe udhëhecit e Hamasit.
In the same way it would affect the Hamas leaders as well.
Të ndëruar dëgjues, intervistën me Mark Ellis mund ta dëgjoni të plot në edicionin e pasdites. Gjithashtu atë e gjeni edhe në faqen tonë në internet, europaelir.org. Ndërsa ne vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Të ndëruar dëgjues, intervistën me Mark Ellis mund ta dëgjoni të plot në edicionin e pasdites. Gjithashtu atë e gjeni edhe në faqen tonë në internet, europaelir.org. Ndërsa ne vazhdojmë me një lajm nga Maqedonia e Veriut. Këshilli gjyqësor ka vendosur t'ia heqë imunitetin një gjykatësi të Gjykatës Supreme, i cili u arrestua të hënën mbrëma në ndyshimin se kishte marrë rreth 10.000 euro rishfet. Gjyqtari është privuar nga liria gjatë kryerjes së veprës penale, tha Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut në një komunikat për media. Sipas policisë, gjykatësi Naçe Georgjev dyshohet për veprën penale marrje të shpërblimit për ndikim të paligjshëm. Ai dyshohet se kishte premtuar masa lehtësuese në një procedurë gjyqësore ndaj ish-kryetarit të komunës së Novosellës, Boros Thojçev, i cili kohë më parë u arrestua për kontrabandë me lëndë narkotike. Këshilli gjyqësor, që është organi më i lartë gjyqësor për emrimin dhe vlerësimin e punës së gjykatësve, ja hoqi imunitetin Georgjevit dhe miratoi kërkesën për futjen e tij në paraburgim. Arrestimi i gjykatësit të Supremës ndodhi në kohën kur Maqedonia e Veriut po përballet me kritika të shumta për gjyqësor të korruptuar dhe jo efikas. Përbërja aktuale e kuvendit të Maqedonisë së Veriut më 6 shtator të vitit 2023 kishte miratuar ndryshimet në kodin penal, që quan në lirimin nga ndjekja penale, si dhe uljen e dënimit të 10 ish zyrtarëve të lartë të akuzuar për vepra të rënda penale. Si pas hulumtimit të opinionit publik nga Instituti Republikan Ndërkombëtar, vetëm 1% e qytetarve të Maqedonisë së Veriut kanë besim në pushtetin gjyqësor. Të ndëruar dëgjues, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim në orën 16:00.